Ο κύριος Ανάσης Δημόπουλος.
Κύριε Δημόπουλε, καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έχει δίκιο με την έννοια ότι ιδιαίτερα όταν έχουμε κράτη όπως η Ινδία με εκατομμύρια κρούσματα ενεργά, βεβαίως είναι το κατάλληλο υπόστρωμα, ούτως ώστε κάποια μετάλλαξη η οποία δίνει ένα πλεονέκτημα επιβίωση των ιών να επικρατήσει. Τώρα, αυτό που αναφέρατε ως αθηναϊκή μετάλλαξη εντός εισαγωγικών είναι μία. Αυτό που λέμε μετάλλαξη η οποία προκαλεί ανησυχία είναι σε αυτή την κατηγορία, με την έννοια ότι υπάρχει οι μεταλλάξεις μας ανησυχούν όταν αφορούν την περιοχή της πρωτεΐνης ακίδας, που ξέρουμε ότι είναι η περιοχή που προσφύεται ο ιός για να μπει στα κύτταρα και είναι η περιοχή έναντι της οποίας αναπτύσσονται τα εμβόλια.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πριτάνη, επιτρέψτε μας, επειδή εγώ τουλάχιστον το έχω δηλώσει πολλές φορές, δεν είμαι σε θέση να κάνω μια επιστημονική συζήτηση. Έτσι, και στις περισσότερες φορές πρέπει να πω ότι η μημάθεια στην οποία καταλήγω προσωπικά δεν με βοηθάει να βγάλω τα κατάλληλα συμπεράσματα. Οπότε συνήθως κάνω και πολύ αφελείς ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Εδώ μιλάμε για μία εισαγόμενη μετάλλαξη ή μιλάμε για μία μετάλλαξη που γεννήθηκε εδώ επειδή δεν είμαστε εμβολιασμένοι, επειδή δεν έχουμε νοσήσει αρκετά κτλ. Για να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε το πρόβλημα.
Δείτε, αυτή τη στιγμή όταν λέμε μία νοτιοαφρικανική μετάλλαξη δεν σημαίνει ότι αν διαπιστωθεί μία αντίστοιχη μετάλλαξη στον Καναδά ότι θα πρέπει να είναι εισαγόμενη τέτοια και καλά. Ναι. Είναι, δηλαδή περιγράφεται, παίρνει το όνομα
εκεί που εντοπίστηκε.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα μπορεί να, η ίδια μετάλλαξη να συμβεί και αλλού. Επομένως το ουσιαστικό ερώτημα είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ένα, πρέπει να ενισχυθεί η τάση εμβολιασμών. Είναι, αν θέλετε, κρίμα να βλέπουμε στα νοσοκομεία που δουλεύουμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται είναι ασθενείς οι οποίοι σε σημαντικό ποσοστό τους είχε δοθεί η δυνατότητα να κάνουν το εμβόλιο και δεν το έκαναν.
Ναι.
Σε σημαντικό ποσοστό. Αυτό είναι κρίμα.
Να ρωτήσουμε κάτι, γιατί το έχω ξανακούσει. Μάλιστα, έχω ακούσει και το ποσοστό 95%, κύριε Δημόπουλε.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχει και ένα ποσοστό εμβολιασμένων που νοσούν.
Μισό λεπτό. Ένας ο οποίος έχει κάνει πλήρη εμβολιασμό, το οποίο σημαίνει ότι είναι 2 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου Pfizer Moderna. Σημαίνει ότι η πιθανότητα που έχει να νοσήσει, να χρειαστεί νοσηλεία αφού μολυνθεί από τον κορονοϊό είναι πολύ μικρή.
Ωραία, κατανοητό.
Άρα,
εδώ πέρα τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε το παράθυρο Κατσανέβα, ας πούμε. Δηλαδή κάποιος εμβολιάζεται αλλά επειδή δεν προσέχει, κολλάει τον κορονοϊό, δεν έχει κάνει ακόμα
αντισώματα
και αρρωσταίνει. Αυτό είναι
πάνω κάτω. Αν κάποιος μολυνθεί 5 μέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου είναι πιθανόν να νοσήσει.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρίτανη. Εχθές είχατε δημοσιεύσει το Πανεπιστήμιο μία έρευνα για το μία σύγκριση του AstraZeneca και του εμβολίου της Pfizer.
Πολύ απλά να πούμε το εξής. Αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι είναι σωστή η τακτική η οποία έχει προταθεί από το Εθνικό Κέντρο εμβολιασμών στην Ελλάδα να έρθει πιο κοντά η δεύτερη δόση του εμβολίου AstraZeneca.
Άρα αυτό που λέγαμε 8 με 12 εβδομάδες να πάει στο 8.
Ναι.
Να πάει
που
στο
δίνεται
8.
Σήμερα δυνατότητα σε όλους μας να δηλώσουμε.
Ωραία. Σε αυτόν ο οποίος παλιότερα έχει κάνει. Εγώ, ας πούμε, από αυτούς που έχω κάνει στις 12 εβδομάδες κανονικά, ναι. Ό,τι μου είχαν πει.
Ναι. Δεν έχετε πρόβλημα.
Ναι, όχι. Ναι. Το φαντάζομαι και ελπίζω. Αλλά λέω. Ναι. Το φέρατε πιο κοντά για να δημιουργηθούν πιο σύντομα τα αντισώματα ή γιατί μετά από την έρευνα διαπιστώσατε ότι λειτουργεί καλύτερα?
Για να επιταχυνθεί
η δημιουργία αντισωμάτων.
Η δημιουργία αντισωμάτων σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν μιλάμε στοιχειοδός.
Τίθεται θέμα ποιο είναι καλύτερο εμβόλιο, ξέρετε?
Όχι,
γιατί.
Όχι. Είναι εξίσου αποτελεσματικά θεωρούμε.
Και στις μεταλλάξεις.
Και στις μεταλλάξεις, ναι, με ό,τι έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα. Και βεβαίως πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η μεγάλη αξία ενός εμβολίου είναι να αποφύγει, να προστατεύσει το άτομο από το να νοσήσει βαριά, να χρειαστεί να νοσηλευτεί.
Να σας γυρίσουμε λίγο στη μετάλλαξη. Ρωτάει εδώ, ας πούμε, ο κύριος Άγγελος που φαντάζομαι έχει ακούσει αυτά πάνω κάτω που λέγαμε και εμείς πριν. Λέει, ξέρετε, βέβαια, το πρόβλημα της αθηναϊκής μετάλλαξης εντοπίζεται στην Αθήνα στους μετανάστες. Άρα για αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση Συμπόνιας και της Πρόνοιας δεν θα πρέπει να έχει προνοήσει ώστε αυτοί οι άνθρωποι να, που μας φόρτωσαν να έχουν ήδη εμβολιαστεί. Να το διευρύνω και λίγο, κύριε Δημόπουλε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και εργάζονται στην Ελλάδα. Επιτρέψα μου δεν να πάω και σε μια κατηγορία που θα τη βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ως ευαίσθητος άνθρωπος, όχι μόνο με την επιστημονική σας ιδιότητα. Τους ηλικιωμένους ανθρώπους πάρα πολλές φορές τους προσέχουν κυρίως γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες βρίσκονται εδώ πέρα σε ένα καθεστώς παρανομίας. Ναι. Και είναι ανεμβολίαστες. Και δεν ξέρω αν έχει υπαρθεί κάποια μέρημνα για όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Έχετε απόλυτο δίκιο να αναδεικνύεται μέσα από το ρεπορτάζ και από την μαχητική δημοσιογραφία που κάνετε αυτά τα θέματα, τα οποία νομίζω ότι οι υπεύθυνοι του εμβολιαστικού προγράμματος θα τα δουν και πιστεύω ότι τώρα που υπάρχει επάρκεια εμβολίων θα πρέπει να μπουν κατά προτεραιότητα η διαδικασία εμβολιασμών και αυτών των ανθρώπων. Παντός χάρη, είχαμε εμείς σε κάποια φάση το πρόβλημα αλλοδαπών φοιτητών που δεν είχαν ΆΜΚΑ. Και λύθηκε το θέμα αυτό. Καταλάβατε γιατί σου ζητάει η πλατφόρμα, όπως ξέρετε.
Με μία, αυτό το προσερινό ΆΜΚΑ που λένε.
Ναι, βρέθηκε μία λύση. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αναδειχθεί, όπως το είπατε πολύ σωστά, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται τρύπες εντός εισαγωγικών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Διότι βεβαίως, αν είναι κάποια άτομα τα οποία, όπως περιγράφεται, φροντίζουν ηλικιωμένους και διστάζουν ή δεν έχουν πρόσβαση σε εμβολιασμό, μπορεί να αποτελέσουν.
Να σας πω και μια έξτρα αγωνία, κύριε Δημόπουλε. Ξέρω ότι. Εντάξει, τώρα πέρα από τους τίτλους, ξέρω με ποιον μιλάω. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια ηλικιακή ομάδα. Μιλάω για τους Έλληνες που είναι σε μεγάλο βαθμό ανεμβολίαστοι. Είδαμε τα ποσοστά των μη εμβολιασμένων πάνω από τα 60.
Ναι, το είπαμε. Αυτό είναι πρόβλημα.
Είναι 30-40%. Σκέψου λοιπόν να έχεις ανεμβολίαστο τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον παππού σου.
Για μένα, κύριε
Πίτερ, και τον άνθρωπο που τον φυλάει να είναι επίσης ανεμβολίαστος.
Για μένα είναι απαράδεκτο και το γεγονός ότι είμαστε σε ένα ποσοστό 70% στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Ναι. Δείτε, νομίζω ότι στο ιατρικό προσωπικό η κατάσταση βελτιώνεται. Είναι στο 85% από ό,τι ενημερωθήκαμε. Στο νοσηλευτικό προσωπικό έχουμε ακόμα περιθώρια να πάμε καλύτερα. Είναι σημαντικό.
Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω κύριε Πρίτανη, ποιο είναι θέση. Εγώ πιστεύω ότι το φθινόπωρο θα ανοίξει αυτή η συζήτηση του να είναι υποχρεωμένες κάποιες κατηγορίες πολιτών, εργαζομένων, να είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο. Δηλαδή, ας πούμε, εστίαση, τουρισμός, νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή, δεν μπορεί οι άνθρωποι στους οποίους πας και εμπιστεύεσαι τη ζωή σου, είτε προσφέροντάς σου κάποιες υπηρεσίες. Π.χ. στην εστίαση. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι για να πάει να εργαστεί στην εστίαση, πρέπει να έχεις μια σειρά, ένα ιατρικό βιβλιάριο. Το οποίο να λέει κάποια εμβόλια πρέπει να έχεις κάνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες και να μην είσαι εμβολιασμένος. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση σας.
Ναι, ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε θα υπάρξει μία αλλαγή στην νοοτροπία, θα δει ο κόσμος ότι πραγματικά δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από το εμβόλιο, θα δει κανείς ολοένα και περισσότερο ότι αυτοί οι οποίοι νοσηλεύονται είναι άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί και θα επιληθεί το πρόβλημα αυτό με ένα συνενετικό τρόπο.
Κύριε Δημόπουλε, δύο-τρεις ερωτησούλες, αν μπορείτε, σας παρακαλώ να τις απαντήσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Η πρώτη αφορά το αν ξέρουμε τη μετάλλαξη ακόμα για αυτή που λέμε Αθηναϊκή, αν την αντιμετωπίζει το εμβόλιο.
Δεν έχουμε δεδομένα για τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, αλλά μέχρι τώρα όλες οι μεταλλάξεις, συμπεριλαμβανομένες και της Ινδικής, που είναι η πιο πρόσφατη, δεδομένα τα οποία είναι υποδημοσίευση, έχουν δημοσιευθεί ή έχουν ανακοινωθεί, δείχνουν ότι καλύπτουν τουλάχιστον ως προς την νόσηση. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα κάποιος ο οποίος έχει εμβολιαστεί να κάνει ένα πυρετό 37, να κάνει ένα τεστ, να βρεθεί θετικός και να μην συμβεί τίποτα παραπέρα, και άλλο πράγμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί.
Ερώτηση από το Μάκη, την οποία, να πω την αλήθεια, έπεσε και εμένα το μάτι μου. Λέει, βγήκε έρευνα, δεν ξέρω αν βγήκε, αλλά στα social media αναρτήθηκε πάρα πολύ, ότι η νόσος είναι αγγειακή και όχι αναπνευστική. Είναι καταρχήν αληθές και τι μπορεί να...
Είναι συστηματική νόσος, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε, ότι πρόκειται για μία συστηματική νόσο. Δηλαδή δημιουργείται το πρόβλημα από τον κορονοϊό, ποιο είναι, ότι σε μερικά άτομα η είσοδος του κορονοϊού στα κύτταρα του ανθρώπου προκαλεί μία μεγάλη φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία αφορά τους πνεύμονες, αφορά τα αγγεία, μπορεί να αφορά τον εγκέφαλο, μπορεί να αφορά το αιμοποιητικό σύστημα. Επομένως, είναι μία συστηματική νόσος.
Και βεβαίως, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό.
Συστηματική νόσος δεν αφορά μόνο τον πνεύμονα, αφορά πολλά όργανα. Πολλά μάλιστα. Συστήματα του ανθρώπου. Και
λέτε υπάρχει... ότι οδηγεί στην κατάρρευση του οργανισμού. Έτσι, αυτό που...
Απειλεί με κατάρρευση. Να ρωτήσω ότι κάτι.
Δημιουργεί κατάρρευση.
Δημιουργεί. Ναι. Άντε και το ξεπεράσαμε. Ένας άνθρωπος δηλαδή νόσησε και το ξεπέρασε. Το αφήνει και κατάλοιπα. Ναι. Πρέπει δηλαδή κάποιος να προσέξει.
Εδώ υπάρχει μια βιβλιογραφία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται σε αυτό που λέμε long COVID. Το οποίο σημαίνει δηλαδή τα παρελειπόμενα της λίμωξης που φαίνεται ότι σε μερικά άτομα, σε ένα ποσοστό, μπορεί να είναι έως 20%, υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, παρενέργειες, θα λέγαμε, ή κάποια συμπτώματα, κάποια σημεία, τα οποία μπορεί να κρατάνε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραδείγματος χάρη, η απώλεια ή η μείωση της όσφρησης.
Okay, αυτό υποτίθεται επανέρχεται. Δηλαδή, μπορεί να έχεις πρόβλημα ευαισθησία ή να σου δημιουργήσει μια αυτή χρόνια ευαισθησία, πώς να το πω αλλιώς, στο πνεύμονα, καρδιά ή σε άλλο ζωτικό
όργανο.
Όλα αυτά
είναι σε παρακολούθηση, το θυροειδή μπορεί βεβαίως, ναι, και είναι σε παρακολούθηση τα άτομα αυτά. Φαίνεται ότι περισσότερες από αυτές τις απότερες, θα έλεγα, ενέργειες ή τις απότερες εκδηλώσεις του κορονοϊού βελτιώνονται με τον καιρό.
Κύριε Δημόπουλε, κάτι ακόμα, επειδή βλέπω, ξέρετε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εμφανίζεται να είναι δύσπιστος. Ο Νίκος, για παράδειγμα, καλημέρα στον Νίκο από τα Μπλε Λεωφορεία, λέει: σχολιάστε το πόρισμα του εργαστηρίου για το εμβόλιο της Άστρα για τον 35χρονο που έδειξε ότι φταίει αποκλειστικά το εμβόλιο για τις τρομβώσεις. Ναι. Όταν ηρωνευόσαστε και μας λέγατε ψεκασμένους, συμπληρώνει. Ναι. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το κλίμα είναι και άλλα μηνύματα που έχουν έρθει.
Ναι,
όπως της Μαρία Παπά, τέλος πάντων, okay, που λέει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κλίμα αντιεμβολιαστικό. Τι απαντάμε σε αυτούς τους ανθρώπους που τους λέμε ότι αυτός έπαθε θρόμβωση, ας πούμε.
Ναι, ή ότι... Σαφώς. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει έννοια ψεκασμένος. Δεν νομίζω ότι κανείς από τους τρεις μας χρησιμοποιεί.
Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει.
Λοιπόν, το δεύτερο.
Ναι, άμα ακούω ότι θα μου βάλουν το τσιπάκι ή όταν βάλουμε την μπατονέτα στη μύτη για να κάνουμε το self-test, κάτι βάζουμε στον εγκέφαλο του παιδιού, με συγχωρείτε.
Ναι.
Ακραίο ίσως, okay, να μην το χρησιμοποιούμε, αλλά πέστε μου εσείς πώς θα το λέμε.
Σωστά. Απλά δεν βοηθάμε στην.
Σωστό, σωστό. Έχετε δίκιο, κύριε Πρίτα, έχετε δίκιο.
Λοιπόν,
απολογούμε.
Δείτε, όχι αλίμονο. Λοιπόν, δείτε.
Όχι σε εσάς.
Απολογείτε κάθε μέρα σε μένα, οπότε εντάξει.
Λοιπόν, βεβαίως αυτό που αναφέρετε έχει περιγραφεί με εμβόλια που έχουν σχέση με αδενοϊό, όπως είναι της AstraZeneca ή της Johnson & Johnson. Υπάρχει μία πιθανότητα, μία στις 200.000 ή μία στις 300.000, να αναπτυχθεί ένα περίεργο σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από χαμηλά αιμοπετάλια στο αίμα, αλλά θρομβώσεις σε περιοχές μη συνηθισμένες, δηλαδή στον εγκέφαλο, σε αρτηρίες και φλέβες της κοιλιακής χώρας κλπ. Ναι, υπάρχει, είναι μία στις 200 ή μία στις 300.000.
Προσέξτε κύριε Πρίτανη, μία στις 300.000, δηλαδή στη Βρετανία που έχουν εμβολιαστεί, ξέρω και εγώ, πάνω από 35 εκατομμύρια άνθρωποι, έχουμε μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών μας.
Ναι, ναι.
6, 7,
έχουν
8.
Περιγραφεί. Ναι, ναι, έχουν περιγραφεί αυτές. Υπάρχει βιβλιογραφία πώς αντιμετωπίζονται, ότι δεν πρέπει να δώσει κανείς αιμοπετάλια, πρέπει να δώσει αντιπηκτικά, πρέπει να δώσει κορτικοειδή, γιατί φαίνεται ότι έχει ένα αυτοάνωσο υπόβαθρο. Επομένως, σωστά είναι ότι όταν υπάρχει κάτι το οποίο πιθανά να συνδέεται, αυτό και στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης να αναδεικνύεται, να αναφέρεται. Πάντα θα βρεθούν ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί στο πλαίσιο μιας μελέτης που έχει 10.000 άτομα, αλλά που όταν πάμε 1, 2, 3, 4 ή περισσότερα εκατομμύρια μπορεί εκεί να φανεί κάτι που
Τα φάρμακα που κυκλοφορούν, αυτά τα φάρμακα τα γνωστά για διάφορες ασθένειες που είναι δοκιμασμένα χρόνια, στο σημείο, στις οδηγίες που κανείς μας δεν διαβάζει, γιατί είναι και με ψηλά γράμματα, δηλαδή σε αποθήκη να το διαβάσει, τι παρενέργειες αναφέρονται?
Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Ή μάλλον όταν κάνει κανείς ένα αεροπορικό ταξίδι, η πιθανότητα να κάνει θρόμβωση είναι πολύ πιο μεγάλη από το όταν θα κάνει το εμβόλιο.
Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, έχουν έρθει δεκάδες ερωτήματα. Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη σημερινή κουβέντα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.